Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna, nii nagu eelmisel nädalal lubatud, ei tüüta ma teid oma jutuga, ei ärrita ega rahusta. Täna on saate peategelane hoopis Einar Laigna.
Lugupeetud daamid ja herrad, sõbrad, kes pöördusid minu poole sooviga ka Eesti 100 selle teema peale reageerida ja palusid minult selle kohta kirjutist, siis kõige selle läbi käimine paari kuu jooksul, see oli äärmiselt ränk, sest niisugune asi ei ole kunagi lihtsalt mingi teema, nii väljast poolt uurimine, sa oled ise seal sees, sa oled selle akliha masina nugade vahel, see on alati ise enese läbi katsumine, oma enda aususele küsimuste esitamine, püüd olla objektiivne ja õiglane, mis on inimesele äärmiselt raske arvesse võttes, et inimene on niisugune subjekt, nagu ta on. Seda teades oli see ränk aeg. Aga väga ränk on see aeg veel sellepärast, mis sugused protsessid on toimunud meil siin oma Eestis, mis on nendest suurtest lootustest, mis 90-ndatel oli järele jäänud küsimus olla või mitte olla. Järgmine aste on kogu meie kultuurkonna masendav saatus, kus silm nähtavalt on välja joonistunud mitte hävinguprotsess, vaid ise enese hävinguprotsess. Siin on nii palju küsimusi, millal jõuab üks kultuurkond oma ajaloolises käigus sinna, kus ta enam ei hooli endast ja kaotab ära enese säilituse instinkti ja vaistud. See on see kummaline nähtus ja kui minna veel järgmise astme peale edasi, mida me ei saa vältida, sest ajaloofilosoofia algab alles sealt, kus akadeemiline ajalugu lõpeb. Siis küsime ka kogu tsivilisatsiooni, viienda tsivilisatsiooni saatust. Ja me näeme, et inimkond on jõudnud tervikuna sellisesse ummikusse. See, mis siit veel edasi paistab, see on ühtepidi lohutav. Lohutav selles mõttes, et kui lõpp on totaalne, siis ei ole midagi enam nutta. Kui kõik on läinud, siis on läinud. Teisipidi on selles alati ka uue algus. Aga sellest me siis räägime kokkuvõttikult, kui me tuleme selle väikese raamatukese juurde, mis nüüd siin teil on juba kätte saadav Eesti 1000. Ja kui minu käest paluti siis mingit kirjutist või omapoolset nägemust Eesti 100, siis ma kohe automaatselt karjatasin Eesti 1000. Ja siis ma kuulsin ise ka, et ma olin niimoodi öelnud. Tavaliselt kõik niisugused vähegi targemad ütlemised tulevad inimesele mujalt ja ta saab enda suu läbi ise seda teada. Jaa, ma räägin seda tõsiselt. Ma enamasti saa näid asju nii teada, et ma kuulen ennast ütlevat ja siis imestan, kus see tuli. Ja läheme siis täpsemalt, meil on viies loeng selles niisuguses väikeses sarjas. Ja nii palju veel, et te mõistaksite natukene paremini, nagu nii mõistate, ainult kui välja nimetada, siis me jälle saame teada, et oho, ma ju tean seda muidugi juba. Kordamine on alati oluline, ega mul täna ei ole teile ka kindlasti midagi vapustavat niisugust rääkida, mida te ei tea, vaid kuulates siin minu targutamisi ja eietamisi, te saate teadlikuks sellest, et te tegelikult oma sisimas seda kõik juba teadsete. Nii et see ei ole öeldud mitte komplimendina viisakuse pärast, vaid see on läbi tunnetatud asi ise endal, et me oleme kõik ainult õpilased ja alati on vaja, et jälle elementaarseid asju keegi tuletab meelde ja siis avastad, et jah, tõepoolest, et kahele kaks juurde panna vist ikka tõesti on neli, aga muidu ei mõtle selle peale. Ja nüüd tundlikkusest, mis puudutab tunnetust. Eks me kõik teame ja eriti mäletame nõukogude ajast seda, et olid kolme klassi raadioaparaadid. Väikesed olid, mille pealt sai kuulata kesk- ja lühilainet. Paar jaama sealt, Soomet ja mis seal oli ja Tallinn ja oligi kõik. Siis olid raadioaparaadid, millel oli kolm lainet. Oli siis pikklaine, kesklaine ja mingi lühilaine ka, mille pealt sai kuulata juba ka mõningaid jaamu. Ja siis oli veel niisugune raadio, mida nimetati superheterodüün. Sellel oli 3-4 lühilainet ja kui sa seal hakkasid skaalat keerama, siis oli jaama otsa terve maailm sul kätte saadav. See tähendab, et informatsioon on kõik olemas ja vastuvõtt sõltub vastuvõtvast aparaadist, selle aparaadi tundlikkusest ja võimest seda vasta võtta. Inimesed jagunevad ju üldiselt samuti. On lihtsalt need translatsioonikrapid, mis on juhtmega seinaküljes ja mängivad ainult ühte jaama. See on siis seda peavoolu meediat ja sellega siis mõtlemine ka lõpeb. Mida enam edenenud on inimese see tunnetusaparatuur, mida tundlikum see on, seda enam mõistab ja võtab ta informatsiooni vasta. Kus juures see informatsioon on ta olemas universumis, kõik, mis on sündinud ja juhtunud kunagi. Iga sõna, iga tegu, iga sündmusasi on talletunud universumi infosüsteemis. Kui saadakse nii kaugele, et me seda informatsiooni hakkame kätte saama, siis selgub ka, et kogu meie ametlik ajalugu ei kõlba prügikasti ka, sest see on ka veel liiga hea koht selle jaoks. Tõde on seal olemas. Ja nüüd on võimalik, ja neid inimesi kindlasti on, neid on küll väga vähe, ehkki meil kõigil on see võime. See võime hakkab tööle siis, kui me elame vastava eluviisi järele. No ütleme siis niimoodi meditatiivselt kloostrit, kus on pühendutud sellele, et see ajuaparatuur, mis inimesel on, võtab vahetult informatsiooni universumist ja ta ei vaja ka mingit superheterodüün raadio vastuvõtjat. Sa lihtsalt tead, kuidas asjad on ja sa saad teada, kuidas asjad on. See teema on ahvatlev selles mõttes, et sellega tegeleti Nõukogude Liidus väga tõsiselt. Terved institutsioonid salastatud militaarsed töötasid sellel teemal. Ja nii palju ainult selle teema lõpetuseks, et ma olin neil ka sihikul ja selle tõttu ka mind väga niimoodi ilusti delikaatselt kannatati välja ja hoiti ja oli nagu eri niisugune staatus mulle loodud, hoolimata, et minu ideoloogilised vaated ei langenud kokku selle ideoloogiaga, mitte kõiges või vähemalt terminoloogia seletamise läbi. Nii et muinas ajal öeldi selle kohta niimoodi, kuna kasutati kujundliku keelt, et Jumalal on rull raamat, kuhu on kirja pandud kõik, mis kunagi on öeldud, juhtunud või toimunud. Nii et kui me arhailist kujundliku keelt tõlgime tänapäevaks ümber, siis ongi niimoodi, et universumi infosüsteemis on talletunud kogu informatsioon. Palun, väga lihtne. Nii siis esimene nisukene tarkus muinas kultuuride ja arhailise ajaga tegeledes on terminoloogia ja tolleaegse keele ja mõistete tõlkimine meie aja mõistete keelde, et me saaksime aru, millega on tegemist. Ja siis, kui me selle tööga hakkama saame ja abiteadusteks on siin kõik teadusalad, mis on võimsalt edenenud ja mis üha enam hakkavad mõistma seda, mis oli kunagi tuhanded tuhanded aastad tagasi ja siis öeldakse nüüd, kas sa näed, seda nad kõike juba teadsid. Ja mitte ainult, vaid nad tundsid ka mateeriasse kätketud energiaid ja jõude meist palju paremini ja nad olid suutelised eelnevad tsivilisatsioonid. Need on kõik need vanad tsivilisatsioonid, mida me oleme dateerinud meie aega siia, mis tegelikult on kümned tuhanded aastad vanemad. Ja kõik see ametlik egüptoloogia ja assüroloogia ja kõik, mis ametlik on, selle kohta prügikastis. Tegelik teadus läheb tuhanded aastad palju kaugemale tagasi enne veeuputuse aega ja me nendest megaehitustest, mis on säilinud, näeme ainult, missugune võimekus ka tehniliselt oli nendel tsivilisatsioonidel, mida enam ei ole. Meie oleme viies ja see viies on jõudnud oma lõpujärku. Tal on kõik need tunnused, mille tõttu hukkusid kõik eelmised. Need põhjused on alati olnud samad. Olendite, inimese taoliste olendite soovimatus oma isikliku egot allutada universumi universaalsele korrale. Ja sellele on järgnenud alati, nii nagu vale elu toob kaasa alati meile õnnetusi ja hädasid, ebatervislikud eluviisid hävitavad tervist, liikluseeskirjade rikkumine põhjustab avariid ja universumi seaduste rikkumine hävitab rahva ja kultuuri. See on nii imelihtne mõista. Midagi pole selle inimolendiga peale hakata. Ma olen inimolendi suhtes, see on minu isiklik niisugune arusaam, et ega taga polegi midagi peale hakata. Ja ilmselt siis kogu see meie inimkond utiliseerimisele läheb, kõik märgid seda näitavad. Ja selle niisuguse sissejuhatuse lõpetuseks üks faktiline teade teile. 1976. Tulnukate ufod hävitasid Kaug-Idas kaks nõukogude sõjaväebaasi. Need olid päris korralikud katastroofid koos suure alade metsapõlemistega. Selle järel Nõukogude Liidu kaitseminister andis välja käskirja, 1976, käskiri number 0179, mis tehti siis teatavaks nendele väeosadele ja väeliikidele, keda see puudutas, mis oli juhtunud. Loomulikult ei olnud see lobisemise teema, nii et kui te kõnelete kõrgemate sõjaväelastega, kes nüüd on juba siis ammu pensionil ja nad siis räägivad nendest asjadest ka otse, kes ise on olnud sellega seotud, siis täiesti ise enesest mõistetavalt öeldi mulle, et mis sinna kuubele minna, sinna ei tohi, kes läheb, saab tina ja sellepärast on see kuu ka jäänud ju täiesti nii, nagu teda enam ei olekski. Et tegelikult see on teiste kosmiliste tsivilisatsioonide baas lihtsalt ka kunstlikult tehtud kindla ülesandega, jälgib meid kindlal orbiidil, aga noh, seda juttu võite ju võtta sellise ulmejutuna, aga mõelge ise sellest, mis tahate. Igatahes need savršenna sikirjetna eriliselt salastatud erilise tähendusega KGB ja kaitseministeeriumi dokumentid, mis nüüd ikkagi ilmuvad jälle Venemaal välja. Seal on need asjad ilusti kõik ka kirjas. Aga inimesed on sellised, et kui talle kukub katuse kivi pähe ja õhtul päeva uudistes öeldakse, et Tallinnas katuse kive ei kuku pähe. Aha, tähendab ei kuku. Enamus inimesi on, kuidas öelda, meedia usklikud, nende jaoks on tõde see, mis on ametlik. Ja minu jaoks kõik see, mis on ametlik, on algusest kindlasti ainult vihje millegile, aga kuidas asi päriselt on, seda tuleb hakata uurima. Nii et niisuguses maailmas me paraku elame ja mida enam sa neid arhailise ja kõige manemaid asju uurid, ja need on ka lõppude lõpuks kätte saadavad kõik, siis võib küll öelda niimoodi, et luures on selline seadus. Kui te tahate midagi varjata ja peita teiste eest, siis riputage ta tänava posti otsa rippuma ja mitte keegi ei näe seda. Aga kui te hakkate seda piinlikult varjama ja peitma, siis kaugitakse välja. Ma olen seda elus nii palju näinud. Hiljuti, kui ühe kastitäie materjale viisin siis lõpuks minema, avastasin, et kogu peale sõjaväeteenistuse aega 10 aastat on see kast vedelenud õues puu all pingi peal kinni kaetult. Ja kui ma nüüd näin materjale hakkasin vaatama, siis mõtlesin, et ja posti otsas on siin see vedelenud, aga nüüd on siiski aeg ära viia ja niisuguse see kohta, kus on kindel koht. Vaat niimoodi nende maailma asjad siin on. Ja nüüd läheme täpsemalt meie teema juurde ja see on see, et sõltumata sellest ja siin mul on võimalus tsiteerida ilusat tsitaati Martin Lutherist. Head tuleb esile tuua. Ehkki ma toon ka halba esile, mis ta öelnud on, nagu me kõik. Luther ütles ilusti, kui homme oleks viimne päev, siis ta täna istutaks õunapuu. See on õige. Meil tuleb siin ka siis, kui me teame, et tõenäoliselt on lõpp, millelgi tuleb meil elada nii ja täita kõike elu hoidmise ja säilimise ülesandeid, teades, et elu on kõrgem ja suurem, palju püham ja meile mõistetamatum ja kuni viimse hetkeni tuleb seda hoida, ükskõik, mis tuleb. See on ju meditsiinis kindel reegel. Ei ole lootusetult juhust. Arst peab võitlema viimseni. Mulle üks arst rääkis, et kui oli siis raskelt haige, kes oli pikka aega olnud tilgutite all ja apniku all, ja no lõpuks siiski selgus, et ta oli öösel lahkunud. Ja ütles, et kui ta hommikul siis fikseeris selle inimese surma ja et see käsi, kuidas ta tõstis, et apniku kraani kinni keerata, ta käsi tõrkus seda tegemast. Ja ta kuidagi tundis, et noh, et kuidas mina nüüd sulen sinule hingamise apniku, ehkki sa enam ei hinga. See on väga ilus näide. Kui sügavalt üks õige arst eetiliselt tajub elupühadust ja vajadust seda viimseni hoida. Meie asi on hoida, meie asi ei ole otsustada nii, et noh, nigu nii ja kõik ja mis ja ei ole tulupõhine ravida inimest ja noh, ei ole majanduslikult rentaabel, et noh, las läheb, et rutem lahti saab, vähem kulu on. Nii et nüüd selle teema juurde otseselt minnes siis, kuna meil on teemaks niisugune imelik ja kummaline sõna nagu igavesed asjad ja igavesed väärtused. Sõna väärtus on ka ära rikutud, nii nagu sõna armastus. Vaadake, kuidas keeles rikutakse sõnade tähendusi ja määritakse nad ära. Et siis, mis niisugune nähtus see on või mis asi see üldse on, sõna asi ei kõlba siia, sellepärast asi on see, mis on, et kuidas, milleks seda üldse vaja, milleks peab inimene üldse viima mõtte igaviku lõpmatusse ja katsume natukene seda teemat vaadata ka praktilisest seisukohast, sest iga kultuurkond, mis sünnib, kasvab, õitseb, siis hakkab märtsima, väsima, kuluma ja kaduma, teeb selle ringi läbi, siis tõusufaasis ja tipufaasis on kõige tugevam side just nende kategooriatega. Niisuguste mõtlemiskategooriatega nagu igavik, lõpmatus, kõik, mis on viimaste asjade piiride taga. Seal, mille ees inimtunnetus nagu peatub. Ja kui see kaob, siis kultuur hakkab alla käima ja hukkub ka. Hukkumisprotsess muidugi kestab samuti sajandeid. Ega see ei ole niimoodi päeva pealt. Aga mida lõpule ligemale, seda kiireneb see tempo ja viimane lõpp on siis eriti järsk, see on nagu see kvantiteedi ülemine kvaliteediks, et sa paned seda liiva kaalu peale, paned tükk aega juhtu midagi ja siis lõpuks kolakise kvaliteet muutub ja siis see kaal kaob alla. Üks ühiskond, maine ühiskond, kui ta siis tahab püsida elava kultuurina ja riigi elus ja riigi püsimises on see eriti tähtis, eristavad ajaloolased ja ajaloofilosoofiaga tegelevad inimesed kolme niisugust tegurit. Esimene on keemia. Ühiskonnas või riigis keemia tähendab seda, et riigi eesotsas on inimesed. Riigikogu või parlament või ükskõik, kuidas me nimetame, seisuste kogu või kes tahes, kuningas või keiser või president või diktaator või ükskõik, mis nimi, jätame nimed kõrvale, need, kes moodustavad riigi juhtkonna ja valitsevad riiki. Nende suhe rahvaga, kui neid austatakse ja armastatakse, see on ülim kultuuri tipuseisund. Kui jääb järele ainult hirm või veel hullem, kui on põlgus ja 1900 nõukogude ajal, kui 70. aastat oli see murrangu aeg, millal Nõukogude Liidus lakati üldiselt uskumast Nõukogude süsteemi eksistentsi ideoloogilist alust, helget tuleviku kommunismi, mis sisuliselt ei ole midagi muud kui kristlikus kultuuris taevariigi või ideaalriigi maise kehtestamise, püüd kehtestada maises elus ideaalset riiki. Nii, see on kõik sealt võetud, see oli tegelikult hereesia, sest lähtuti valest inimese kontseptsioonist. Väga õige on, Nõukogude ideoloogia oli tõesti sügavalt humanistlik ja sest seal oli keskpunkti pandud inimene. Inimene oli kuulutatud niisuguseks mõistusega olendiks, kes oma mõistuse ja teadmisega on võimeline maa peal ehitama üles ideaalset inimühiskonda. Ja ideaalses inimühiskonnas kadusid ära, mis asjad? Kõik surveaparatuurid, sest neid polnud vaja, kuna ühiskond kommunismis koosnes ainult pühakutest. Milleks on siis vaja politseid? Kohtuorganeid. Ei ole vaja enam surveaparaate, sest kõik on ideaalsed. Kõik käituvad ideaalselt. Kõik on täiuslikud. Ja seda tõesti teatud aastakümned võeti tõsiselt ja usuti. Aga inimlik patt hävitas selle usu ära ja kui see usk oli läbi, siis teie ees mul on võimalus hoobelda sellega 1972. Olles Märjamaa kirikuõpetaja vana aasta õhtu jutluses 120 inimesele, ma kuulutasin selle avalikult välja. Usk helgesse tulevikku on lõppenud, hiljemalt 20 aasta pärast on totaalne kriis. Ma ootasin muidugi kutset vestlusele. Seda ei tulnud. Ma mõtlesin, jube huvitav küll. Niivõrd jõhker avaldus, et mind peaks natti pidi lausa niimoodi tiritama kohe, kuhu vaja ja nii edasi. Ja ilisemates vestlustes tõssin ise selle küsimus üles, ütlesin, mis tööd te teete? Mina teen selliseid avaldusi ja keegi ei täpsusta minuga vestluse läbi niimoodi seda asja. Teate, mis vastus oli? Me teame ise ka, et nii läheb. Nii et niimoodi need maailma protsessid siin ajaloos käivad. Ja nüüd, kui kaob rahval armastus ja usk ja usaldus riigi valitsuse vastu, nõukogude ajal väljendusse sellest, et räägiti enamasti anekdoote, need olid igapäevane teema, neid räägiti julgelt ja avalikult, niisugune üldine naeru teema ja sellest ei teinudki enam keegi välja. Siis oli selge, kommunismiga on lõpp, ülejäänd on aja küsimus. Kui ei ole enam usku põhiprintsiipi, millega kõike on õigustatud, siis oli see minu jaoks lõplikult läbi. Ja nii läkski. Nii et keemia, siis Eesti Vabariik 100, igaüks vastaku ise endale, kuidas meil sellega siin see seis parajasti on. Nüüd seda teemat me puudutame veel selle väikse raamatuga seoses. Teine staadium on ühiskonnas füüsika. Iseseisvas riigis peab olema majandus kõik selle riigi käes, loodusressurss, tööstus, põllumajandus, kindlasti rahandus, oma pangad. Ainult siis saab rääkida iseseisvast riigist, kelle füüsis, nii nagu Eesti põhiseaduski ütleb, kõik on riiklik vara ja üldrahvalik vara. Kui see on selle riigi oma, siis see riik on iseseisev. Kui sellel riigil ei ole oma raha ja oma pankasi ja põhitootmisvahendid ja loodusvarad on antud kellegi teise kätte, siis muidugi ta iseseisev ei ole. Ja meie põhiteema on see viimane kolmas tegur. Kolmanda teguri nimi on metafüüsika. Metafüüsika tundub millegi niisuguse mitte vajalikuna meie praegusel ajal, kus me põhiliselt kuuleme ainult ühte juttu. Majanduskasv. Mis sest, et inimesed surevad, aga majanduskasv. Aga kus on öeldud Eesti põhiseaduses, et rohverdada Eesti rahvas majanduskasvu huvides? Vastu pidi on öeldud, kõik peab teenima Eesti rahvuse ja kultuuri säilimist. Mis on siis selle moodsa sõnaga see, seda peab ju ääldama nüüd ka veel nii eriti ameerikalikult, see prioriteet, eks ole? Nii. Siis kõlab ikka paremini ja õigemini. Nii et siin on mille üle mõelda. Metafüüsika on siis see vaimne alus, millele kõik põhineb ka terviklikult. Ja mitte ainult antiigis, vaid arhailise varasema aja rahvad selle tõttu teadsid küll, et mõistus, seda on nimetatud ka vanaks hooraks, kes tõestab kõike, mida vaja, anna ainult talle käsk kätte, et süda on palju targem. Inimene mõtleb ka, piibel räägib, mõtleb ja tunnetab südamega. See on terviklik. Süda sümboliseerib inimest terviklikult. Südame tunnetus ka filosoofiliselt on palju peenem ja targem ja siit tuleb siis see tunnetus pähe ja pea peab nägema sellega vaeva, et leida sellele mõistuslikult seletatavad need terminid ja asjad. Minu enda töö on olnud läbi elu põhiliselt seda laadi, et olles parema ajupoolkera inimene tuli välja arendada eriliselt vasakpoolkera. Et ma suudaksin formuleerida seda, mida parem ajupoolkera vaistlik alateadlikult tunnetab, ise enda jaoks mõistab ja rakendab ka ellu. Aga ma ei saa sellest rääkida teistele. Võimatu. Ja siis, kui õpid neid asju sõnastama ka sõnades, siis väga tihti tullakse minu juurde ja öeldakse, mida? Te panite selle sõnadesse, mida ma siin alati olen tundnud. Kuna ma olen vaeva näinud sellega, nii. See pole mingi eriline tarkus. Nii, et kui me juba ainult mõisteid hakkame vaatama ja mõtlema ja võtma, siis saame hoopis teise pildi. Ja seetõttu, kui tahad midagi tõeliselt teada saada, kuidas on, siis ikka esimene käsk on, ma ütlen alati nii, sina ole nüüd vait ja sega, see tähendab see mõistus. Sa resega vahele, nii, oma piiratud mõistmisvõimega. Lase ma tunnetan alguses terviklikult tõe ja siis hakkab tööle ja jända sellega edasi, eks ole. Sa pead ise tajuma seda ära, et see siin ei ole see kõige targem, vaid ta on niisugune välisminister. Ta on nii nagu teadus totalitaarses riigis, et kõik, mida siis ideoloogiliselt tahetakse, seda teadlased tõestavad. Väga ilusti. Muuseas, Nõukogude Liit oli ideoloogias teaduspõhine, nagu tänapäeval öeldakse. Ja kõik pidi olema teaduslik. Iga asi oli, teadlased on tõestanud. Siis see oli juba kindel ja usutav. Kui praegu mingi teade tuleb internetis, et Ameerika teadlased on tõestanud, ma taganen kohe ühe meeti, stop. Nüüd tuleb uurida, mis see on. Enamasti leiame sealt tagant suurkorporatsioonide huvid, mingid kaupa kellegile maha müüa või kaela määrida või midagi teha. Kõige vähem saab usaldust kinkida tänapäeval avalikult välja kuulutatud sellele, mida teadlased on tõestanud. Ja kuna Nõukogude Liit oli siis teaduspõhine ja tahtis teaduslikule alusele üles ehitada ideaalset riiki ja see ebaõnnestus. Suurepärane. Sellega on läbi kukkunud üldse teaduslik maailmavaade ja teaduslikult selle ideaal ühiskonna üles ehitamine. Ja kui meie tahame ka kangesti olla hirmus targad ja ütleme, et ei, religiooniga meie Eestis ei tegene, meil on teaduspõhine maailmavaade. No siis see ongi teaduspõhise maailmavaade viga see olukord, kus me nüüd siis juba ilusti oleme jõudnud. Nii et head teed edasi sellel enesehävituse teel. Ja nüüd läheme siis selle põhiteema juurde, mis tundub abstraktsena ja mis nagu, et milleks seda vaja on ja ometi sellest oleneb kõik. Kõige olulisem mõiste. Ennem kui me nimetame seda mõistet emotsionaalse kujundliku sõnaga, ennem teeme ühe sellise ajuharjutuse ära. Siin on neid, kes on selle juba läbi teinud. Kasutame kujutlusvõimet. Me teame, mis on vaakum. Vaakum on õhutühi ruum, võtame ühe metallmahuti, imeme ta õhust tühjaks, seal sees on null atmosfääri. Õhutühi, vaakum. Aga seal sees ei ole absoluutne vaakum. Seal edasi lendavad elementaarosakesed, osakesed, mis läbivad ka selle teraskesta ja jõuavad sinna tühemikku. Ta ei ole kosmilises universaalses mõttes mateeria, peenmateeria mõttes ei ole vaakum. Kujutame nüüd ette, et on võimalik luua selline tühjus, milles ei ole ka enam elementaarosakesi. Tõesti absoluutne tühjus. See on teoreetiline meie siin mudelis, meie maailma mudelis, aga niisugune absoluutne tühjus, mis me selle kohta ütleme. Mina elistasin oma sõber filosoofile ja ütlesin tal, küsisin, et kui nüüd niisugune mahuti on, mille sees on absoluutne tühjus, ka elementaarosakesi ei ole, oletame sellise teoreetilise võimaluse, kas siis võib öelda, et tühjus on olemas? Nii, tark mees hakkas kokutama, eks ta minu vigureid muidugi ka teadis, sai aru, et ma tahan teda tõmmata mingisse lõksu. Ja siis esimene arvamus oli, et noh, et siis ikka tühjus on olemas. Ja ma siis ruttu torkasin vahele ennem, kui tema ise selle peale kohe tuli, et kuidas saab olemas olla see, mida pole olemas. Muuseas, Eestis oli geniaalne luuletaja Artur Alliksaar, geenius. Mina olen ühe korra temaga elus kohtunud, oma viimase elu lõppu niisugune kõhn, ma ei tea, kas ta kopsud või mis ta laiged olid, aga see vaim säras, see oli ämmastav. See oli niiku leek, mis lahvatas üles. Terve öö läbi ta rääkis keeleteadusest ja nendest asjadest, see oli võrratu ja tema luuletuses on rida, olematus võiks ju ka olemata olla. Selle sama ühe lause eest see mees vääriks juba doktorikraadi. Siin on mille üle mõtelda. Olematus võiks ju ka olemata olla. Kas siis olematus on olemas? Olematust ju ei ole. Kuidas saab öelda olematuse kohta, et siin reservuaari sees on olemas? Ei ole ju tühi on, eks? Kuidas me ütleme oma keeles siis? Me ütleme, see reservuaar on absoluutselt tühi, ta on tühi. Sest tühjust ei ole olemas, aga me ütleme, et on. Lähme nüüd Ridala kirikusse Haapsalu linnast 8 kilometrit lõuna poole ja vaatame altariruumi lakke, kus kaared jooksevad kokku. Seal on siis päiskivi ja päiskivis on kuninga kroon peas kujutatud habemega mehe nägu ja ladinakeelne kiri juures ego sum. Mina olen. Aga ei ole enam kolmandat sõna, mina olen olemas, vaid mina olen. Kõik, punkt. Nii. Kirikuisad arutledes Jumala mõiste üle jõuavad sinna välja, et See on absoluut ja absoluut on tühjus ja absoluut on igavik. Ja selle tõttu ongi korrektne ka kirikliku dogmaatika seisukohast öelda. Jumalat ei ole olemas, sest kui ta oleks olemas, siis ta ei oleks Jumal. Siis ta on ebajumal. See, mis on olemas, see on siin maailmas olemas. Ja vaat katsuge nüüd mõista seda. Ja nüüd järgmine aste. Vaatame kolme astet. Loodusrahvas, talupoja kultuur. Vahetu side loodusega. Inimene tajub, et tema elu sõltub sellest, kuidas ta suhe on. Rohu kõrrega, lille õiega, rukkipõlluga, kartuliga, metsaga, taimedega, kõikidega, seentega, loomadega, kõik. Inimene on isik. Kuidas inimene suhtub ümbrissepasse maailma? Isikuliselt. Nii. Laevadele pannakse nimed. Nii. Siis seppadel on lemmik tööriistad nimedega. See suhtutakse nagu isikusse, kellega tehakse koostööd. Vana keskaegne reegel on, et kui tööriist kukub maha kogemata, siis põlvitad, tõstad üles, palud andeks. Mis midagi pahasti on, et sa koperdasid, eks ole. Ta on isik. Tööriistaga koostöö on koostöö. Ei ole mitte nii, et mina teen sellega tööd. Ei, meie teeme koostööd. See on õige suhtumine meistril tööriista. Nii oli keskaja tsunftides ettekirjutus. Kuidas suhtutakse tööriistadesse? Kuidas Benediktuse reegel räägib ferramentadest, raudasjadest? Need olid nii pühad, öeldi, kuld ei ole midagi, sellega pole midagi teha. Aga raud, temast saab teha tööriista. Ja raudasjadesse ooletu suhtumine oli karmilt, noh, tolle aja kombe kohaselt, noh, karistata mingil moel. Nii siis isiklik suhe. Kui küsida, kes on eestlased, kes me oleme, missuguse sõnaga me iseloomustame, mis ühendaks kogu rahva, kes me kõik koos oleme, mis on see sõna, millega me ennast määratleme. Armeenias on lihtne, saad tuttavaks, kolmas lause on kindlasti juba, meie armeenlased oleme kristlased. Järgmine lause on, me oleme esimene kristlik riik maailma ajaloos. Ristiusk tuli Armeeniasse aastal 302-303 kuningas Trdat. See on nagu eksam, mida sulle igas külas iga laps teeb. Ta küsib, no teda huvitab, kas sa tead seda. Tähendab, see on nende teadmuses niivõrd oluline identiteet, kes me oleme. Kui me küsime eestlaste käest, mis on see sõna, millega me kogu rahvast võtame kokku, mis on meie identiteet. Siis oli vaikus ja üks inimene ütles mulle, eestlane on see, kes vihkab venelast. No, meie siin naerame selle üle, aga see on teise pidi ka natukene kurb. Kunagi ei saa olla identiteedi aluseks millegi või kellegi vastu olemine. Identiteedi aluseks saab olla ainult see, mille poolt me oleme. Ainult see hoiab meid. Ja jäägu see küsimus igal ühel lahendada, küllap me kindlasti vaeva nähes leiaksime ka sõnastuse sellele, kus on see piir, millest alates me tunneme äkki, et kõikidest erinevustest hoolimata, kui me oleme ohustatud Eesti rahvusena, siis ega võõras, kes tuleb meid näiteks siia ruumi praegu tapma, ta ei küsi meie maailma vaadet. Ta ei küsi meie kuulumist erakonda või missugusesse konfissiooni. Ta tapab meid kui eestlasi. On nii. Tähendab, siin kuskil on see piir, kust alates me peame oma vahelise kaklemise lõpetama. Metafüüsika puhul on siis see kohutav sõna, mida Eestis kui ütled, siis inimesed panevad ennast lukku. Ma olen jälginud inimese silmi, kes kuulab uviga kuni selle sõna ütlemisel ja siis äkki klõmm kinni kõik. Trellid jooksevad ette ja silmad lähevad halliks. See kohutav sõna on religioon. Aga sellest sõnast mitte kuskil ei pääse. Näiteks ma olen noominud Nõmme raadiot korduvalt ja olen öelnud. Kallikesed, ärge torkige teemat, mida te absoluutselt ei jaga ja aru ei saa. Ei aita. Ei aita, midagi ei aita. Mina ei lähe loengult pidama südame operatsioonidest kaasa võttes kirve ja noa. Et näete, oskan küll, mis see siis nii on. Kuskil siin enam vähem ta on, eks ma leian üles, kui lõhki rahjud. Ärge puutuge teemasid, mida te ei tunne. Ei üks kõik, mis. Ei ole sellist teemat, mida kõik on veel viimseni selge. See on üks tänapäevane infantiilsuse kindel tunnus. Mina olin kõige targem 16-aastaselt. Kahju, et enam ei saa olla 16-aastane. Tulin, päike paistis, ilus kevadine ilm, lennuk läks taeval, ma olin just uurinud läbi aerodünaamika ja nii uhke tunne oli, et sa tead, kuidas lennuk lendab, kuidas tekib tiiva tõste jõud, kõik, kuidas aerodünaamilised voolud ja asjad on. Äkki oli selline tunne, et terve maailm on peaaegu lõpuni selge, natukene on veel vaja. Selle natukese uurimine on kestnud siiani, sellest natukesest on saanud nii suur, et ma ainult alistunult ütlen, eluaeg õpilane olnud ja mul ei ole midagi veel selge. Ja see on siiralt öeldud. Sellega seoses on sellised sõnad nagu mõistus ja usk, mida siis hirmsasti vastandatakse, aga kui saaks defineerida. Pariisis on meetri etaloon. Ma olen küsinud nende mõistuse usklike käest. Kelle mõistus on mõõdupuu? Kiriklikud dogmad on minule täiesti mõistuse pärased. Aga väga paljudele nad on täiesti, ei saa aru. Mina ei mäleta integraalarvutusest mitte midagi ja kui keegi hakkaks seletama, ma ütlen ärge nähke vaeva. Üritasin mõista juttu pensioniseadusest lootusetu, ma ei saa sellest mitte midagi aru. Nii. Ma ei torgi asju, mida ma ei tunne. Professionaalsus omal erialal tähendab seda, et sa saad teada, et sa ei tunne isegi oma eriala põhjani, aga siis teisi asju ära üldse torgi. Aga olla eriteadlane kõikides eluvaldkondades ja siis laamendada välja mingeid tavalisi labaseid käibe tõdesid seal, olgu üks kõik mille kohta, asjatundjad ei tea, kuidas püramiide ehitati, aga küsige üks kõik, kelle käest kõik teavad, kuidas seda tehti. Nii, see on tavaline asi. Nii on sellega lood. Nii, et kelle mõistus on mõõdupuu? Kas Aquino Thomase mõistus? Aquino Thomase 38 köidet kõrgemat filosoofiat, mille 2-3 lõiku tõlgid endale suure vaevaga ära, sest on niivõrd pikad laused, sõnade tähendus tuleb selgeks teha. Nädalaks otsaks mõtlemist selle üle. Mida Aquino Thomas palvetas? Intellectum da mihi domine. Issand, anna mulle mõistust. Tähendab, see mees tundis, et ikka jätku seda. Aga meile kõigile jätkub ja ajab üle ka. Kõigile võib veel jagada. Nii. Külluses. Tuleb nagu külluses arvest. Mis on siis mõõdupuu, mõistuse mõõdupuu? Mis on sõna mõistuse vastane, aga me kuuleme ka sõna üle mõistuse. Sellest ma saan aru. Mida enam uurid, seda enam on üle mõistuse asju. Ja selle piiri tundmine ja tajumine ongi inimesele oluline. Siis ta on natukene alandlikum ja ei ela illusioonis, et ta kõike teab. Ja mis on siis usk, ma olen küsinud, mõistuse uskliku käest. Mina usun, et mul on mõistus, mis kõigest aru saab. Aitäh. Nii, usute, et on. Aga kas on? Nii. Kas teie mõistus on mõõdupuu? Ei no, jah, ikka vist ikka ei ole. Nii. Aga kuidas te saate siis kohtunik olla asjade üle, mida te ei mõista? Näete, siin on väga lihtne see asi kohe selge. Sellest piisab veerand tundi lamada käed kukla all ja mõtiskeda natukene ja äkki on see asi sul käes. Kuidas me lahmime nende sõnadega mõistmata, mida need sõnad tegelikult tähendavad? Mis on siis mõistmine? Kas see on ainult siin? Ei ole. Inimese tunnetus on terviklik. Me tänapäeval naerame puude kallistajaid. Mina kallistan puid. Need on elavad olendid. Kõik elab meie ümber. Kõik elu, see on elu. Ja elusse tuleb suhtudagi isikuliselt. Siis sa ei, lapsed tajuvad seda ära, eks ole. Ära jookse rohu peal, rohul on valus. Ära murra lille, muidugi lollusest tehakse muud ka. Aga see elav suhe, isikuline suhe, sest me oleme isikud. Meie suhe saab olla ainult isikuline. Järgmine aste loodusrahvastel ja talupoja kultuuris oli lähikosmos. Elukogemus oli õpetanud tuhandete aastate jooksul, et kuu faasidest sõltub meie maine elu ja asi. Nii, tähendab lähikosmos ja lähikosmos on ka päikese süsteem. Nii kaugemale ilmselt mulle tundub, et siis eriti ei mindud, aga siis kui mindi, siis tehti juba päris hüppe universumi ääre peale. Nii, kõlab kummaliselt. Nii et teine aste on siis lähikosmose aste, kus arvestatakse oma elus, et meie elu siin planeedil maa sõltub planeetide konstellatsioonidest, asenditest, aktiivsustest, ligemal või kaugemal vastavalt orbiitidele asjadele ja eriti kuu, mis vahetult mõjutab ja ilma kuuta ei olekski siin maa peal maine elu üldse võimalik. Nii et praegu on eriti vene õpetlastel see teooria, mulle tundub see väga nii mõtlemisvääriline, mida peab väga tõsiselt võtma, et kogu päikese süsteem on kunstlikult loodud. Kindlate eesmärkidega see on suur kosmiline eksperiment. Ja elu maakera peal on võimalik ainult sellepärast, et loodi kogu see süsteem. Võtke sealt üks planeet ära ja asi hakkab lagunema. See on tervik kõik. Sellega seoses on ka toredaid anekdoote. Ühe munga käest küsiti, see oli 13 sajand, et kumb on tähtsam, kas päike või kuu? Munk mõtleb, ütleb, kuu on tähtsam. Miks? Päeval on isegi valge. Nüüd on uus anekdoot Venemaalt. Kuna on kahtluse alla seotud väga tõsiselt, et kuu peal polegi keegi käinud, see oli kõik üks suur show. Ja siis on selline siis nali juurde öeldud, et see on Venemaa nali. Et oo, ameeriklased pole mitte ainult kuu peal käinud, vaid ka päikese peal. No, no, kuidas? Seal on ju nii kuum, kas nad ära ei põlend. Nad käisid öösel. No, nali naljaks. Me ei tea, kas käidi või ei käidud. Film on kindlalt tehtud maa peal stuudios, aga see ei tähenda, et kuu peale ei oleks käidud. Aga mida enam ma süvenen ja uurin, seda enam mulle hakkab tunduma, et. Ja see, mida siis nüüd välja tuleb, mis seal kuu peal on, siis on selge, et nüüd on huvitav oodata, mis sellest iinlaste ekspeditsioonist saab, kes läksid seda kuu teist külge uurima. Kui nõukogude kindral ütles mulle rahulikult, seal on ju ehitused, sinna ei tohi minna. Nii, seda ütleb nõukogude raketivägede kindral. Nii. Öelge siis veel, et vandenõuteooria. Nii et mis on siis see, kui me läheme universumi piiri peale, kas universum saab olla lõpmatu? Mis on üldse universum, kas mateeria saab olla lõputu? Ja mis on üldse mateeria? Kui ma korralikult õppisin marksistliku filosoofiat, dialektilist ja ajaloolist materialismi, eriti teamatti, siis selle voorus oli selles, et inimene õpetati filosoofiliste kategooriatega mõtlema. Mateeria mõiste ja vastandati siis idealistliku filosoofiat ja materialistliku. Et maailm on materiaalne ja mateeria definitsioon oli see, et see on objektiivne reaalsus, mis on antud inimestele meelte kaudu. Mina jälle häbematult küsin professorilt, Stein oli vist ta nimi, et kui meeled ei näe, kas siis mateeriat ei ole. Et mikroskoobist alates me ju teame, et on üha peenemad vormid ja nüüd on olemas ka juba tuumafüüsika ja elementaarosakeste füüsika, et kus on piir? Ja et kas siis ei ole mateeriat, kui me ei näe? Ja minu isiklik teooria on see, et maailma materiaalsus on tõesti õige termin, kui me defineeriks, mis mateeria on. kas vaimne ise pole nii peenmateeria, millele me ei saagi nii öelda jaole. Mis te arvate sellest? Sest kui kiriklik dogmaatika ütleb, et inglid on materiaalsed olendid, kuid nähtamatud. Ja nüüd, kui me teame seda fenomeeni, et teatud tingimustel ja teatud aparatuuri vastuvõttu võimest lähtuvalt ja tingimuste kokkulangemisel, saab osa nähtamatut mateeriat meile nähtavaks. Selle tõttu vaimude nägemine ei ole midagi niisugust, luulude taolist vaid. See on peenmateeria teatud tingimustel hetkeline nägemine. Kui langevad, kujutage ette, et on hulk kettaid ja ketastel on augud sees, üks auk igas kettas. Kettad käivad ringi. Missugune statistiline arv on, kus võib juhtuda niimoodi, et kõikide kettade augud on korraga ühe koha peal? Vaat kui tekib see statistiline juhus, ütleme 10 miljonist keerust, siis sa näed läbi sealt. Vaat see ongi ilmutuslik. See tõttu see, kes peenmateeriat tajub ja üha peenemaid vorme tajub. Näiteks kass, meie tavaline kodukass, kellest me paljud ei oska midagi pidada. See on eriline fenomeen, kelle silm näeb nii peenmateeriat, mida meie ei näe. Kas me nüüd ütleme, et kass on loll või? Me oleme ise lollid. Kas meie nägemise võime on mingi etaloon? Kas on mingi piir või? See õigusega ma nii ülbelt arvame. Kass näeb, mida meie ei näe? Nii. Kass vaatab irmulult ühte punkti, siis vaatab sinu otsa, siis vaatab uuesti sinna, siis küsivalt sinu otsa. Mis seal on? Sõber tuleb külla, kes on suurepärane pendlimees, kabineti ukse peal ütleb, eriline energiakoht, vaim olend. Aga kas näeb seda? Mina ei näe. No. Kes siis nüüd siis rumal on siis? Rumalat pole kumbki, aga ma olen rumal siis, kui ma arvan, et seal ei ole midagi. Nii. Vaat see peenmateeri ja selles mõttes see, mis vaimne on, ütleme, et see on nii peenmateeria, millele meie elementaarosakeste füüsika ei pääse lihtsalt ligi. See läheb nii peeneks ära, kuhu me pole jõudnud veel. Et kaob, vähemalt minu jaoks on ära kadunud piir materiaalse ja vaimse vahel. See on niisugune tohutuskaala, mis niimoodi algab siis telliskiviga pihta ja lõpeb siis niimoodi ämarusse. Kuni ei ole mateeriat. Ja nüüd jälle kaks asja. Minevikus öeldi kuidas. Jumal lõi maailma ei millestki. Noh, see on jamps. See on religioosne jamps. Ütleme seda teiste sõnadega. Maailm on tekkinud suure pauguga ei millestki. Ajaa. See on teadus. Nii. Ainult sõnade kasutuseks ole. Kumb siis on? Aga nüüd küsimus. Kui maailma ei olnud, mis siis oli? Siis ei olnud ju midagi. Eks? Kas mitte midagi on olemas? Ei ole ju olemas. Mitte midagi ainult on. Ja kui maailma jälle enam ei ole, mis siis jääb? Mis asi on see, mida ei ole? Ja nüüd Nissa Gregorius, Pseudo-Dionysius Areopagita, üks olulisemaid teoreetikuid, keskaja kultuuri jaoks nimi, mida kahjuks ei tunta, aga ei teata laiemalt, ehkki see on üks põhiteoreetikuid keskaja kultuuri mõistmiseks üldse, et mida siis nemad kirjutavad. Jumal on ei miski, absoluudina, igavikuna, lõpmatusena ta on ei miski. Ja nüüd küsimus. Kui Jumal on ei miski, kuidas saab olla inimesel kui isikul ei miskiga mingit suhet? Kuidas saab pöörduda ei miski poole, nagu inimene palvetab, et Jumalus midagi teeks? Kuidas saab ei miski midagi teha? Aga sellepärast, et inimene on isik ja tema suhe kõigega on isiklik. Ja selle tõttu ei miski on isiksustatud ja ta ongi isik. Nii. Vaat siit hakkab pihta see kõrgem religioosne matemaatika. Muidugi ma tean, et inimesed lihtsustavad asjad kõik nii ja kui ma jälle kuulen, kuidas ikka vaieldaks, et kas ikka Jumal on olemas ja teine jälle ütleb, ikka ei ole olemas ja no, vaesed lollid ühesugused mõlemad. Mida sa peale hakkad, eks ole? No. Et ei saa absoluudi kohta öelda, et ta on olemas. Absoluut lihtsalt on. Ja vaat nüüd, kui ta tajuta seda absoluutset tühjust, mida Hiina filosoof Lao Tzu kirjutab, mis on vajalikum ja tähtsam, kas pott või tühjus poti sees? Ta ütleb, et potil ei ole mingit tähtsust. Potiga pole midagi teha. Aga tühjus on kasulik, sinna saab midagi panna. Nii. Nüüd tuleme oma enda pea juurde. Meie pea on ju ka üks pott. Mida see täis on? Mingisugust alli plöga lollusi täis. Aha. Selleks, et sinna saaks midagi panna, tuleb pea ennem tühjendada. Ma saaks siia ühe ilusa loo juurde rääkida. Kuna ma olen seda rääkinud ja paljud teavad, siis ma kordan. Minu kõrvaarst, kes opereeris mu kõrva ja mina küsin tema käest, et te olete ainukene, kes on minu pea luu sisse saanud vaadata. Täpselt nii küsisin. Mis seal siis on? Ja teate, mis mulle öeldi. Seal ei ole midagi, see on täiesti tühi. Nii. Milline võimalus? Nii nagu Lao Tzugi ütleb. Tühi pott. Näete, mis kasulik. Nüüd on võimalik hakata seda täitma õige sisuga. Nii. Ja loodame, et see oleks võinud nii olla, siis oleks saanud sinna mahutada rohkem õiget sisu. Aga nii kaua, kui sinna need oma jauramised sisse jäävad, siis on alati suured takistused ees. No, niisugused väiksed naljalood juurde. Aga see oli küll jah, hea vastus. Seal ei ole mitte midagi. Tema muidugi pidas ilmselt silmas seda kõrva koobast siin, et ei ole. Aga mina küsisin, mis on pealus. Nii, no väike nali juurde. Ja nüüd see metafüüsika kultuuris ongi see, et on mindud igaviku ja lõpmatuseni välja. Absoluudi taju viimseni. Ja nüüd, mis on ajaloo filosoofia teadusena? Kuni ei minda viimseni välja, ei olegi see ajaloo filosoofia, sest õige filosoofia läheb ainult lõpuni, kuhu me piiri paneme. Oma filosoofia nooruse hulluses tahtsin minna Kiievi ülikooli filosoofiat õppima. Seal õpetas see 70. aastate alguses kuulus Tassalov. Tassalov oli skandaalne mees, tema tegi selliseid, kirjutas selliseid kriitikaid lääne ühiskonna kohta, kus juures see kriitika oli täis tsitaate sellest lääne ideoloogiatest. Tsitaadid olid nii vägevad, et kui need välja korjata, siis said terve loo kätte. Iga tsitaadi järel oli ainult siis tema lühirepliik, puha vale kõik, ega see nii ei ole. Ja siis tuli järgmine tsitaat. Nii et isegi Nikita Rushov kirustada, et Tassalov plus oli osav võtte võõrast ideoloogiat sokutada sisse Nõukogude Liitu. Mina tema artiklitest korjasin kõik need asjad ilusti välja, see Lewis Mumfordi tööd ja mis kõik olid. Sivilisatsioonist ja lääne maailma mandumisest ja kõigest. Selle sai kõik kätte juba nõukogude ajal. Niimoodi olid siis need lood. Nii et, aga siis tuligi vahele see niisugune asi, et filosoofia kaudu ei saa lõpuni kätte, mis siis ikkagi see maailm on. Tuleb lõpuni minna ja kuna see tavaline filosoofia jääb seisma ja ei lähe, selle ei miskini välja, siis ta on järelikult puudulik ja vastus sellele, mis see maailm on, mis on ajalugu, mis on inimene või kes on inimene, ainult teoloogia on võimeline selle teemaga tegelema. Ja selle tõttu tuli minna teoloogiat õppima, et siis saada vastused nendele küsimustele, mis mind lapsest saadik piinasid, mis on see maailm, mis on universum, mis see kõik on meie ümber. Kes küll öelda võiks. Nii. See on kõik. Ja me ei tea, mis see on. Me pole teinud seda. Me oleme pandud siia ja kogeme, et meid on siia pandud. Ja see tõttu tuleb siin olla. Ja kui siis inimene, kes tajub, et ta on tulnud ülalt siia alla ja ei taha siin olla ja tahab ära minna, aga saab siiski aru, et ahah, kui siia saadeti, siis tähendab siin peab olema. Kui nii, siis tuleb olla. Midagi pole parata. Ja kui juba siin olla, siis olla vägevalt. Ja et tundlik aparatuur läbi ei põle siin maailmas olemas, siis tuleb siin omale nii-öelda raudrüü ümber kasvatada. See, mis te siin esikus nägite, on selline väliskoorukene, aga mõni inimene kasvatab omale siis liha ümber, et niimoodi õrna ingeligi keegi kallale ei saa või see niisugune kaitsekiht ümber. Mis on siis see absoluut universum? Ja nüüd mõni sõna veel piiblirikust. See on eri teadlaste raamat. Jumal oiku, kui need tavalugejad hakkavad selle alusel midagi tegema ja rääkima, siis see on täpselt sama nagu ma ostaksin füüsika õpiku ja hakkaksin aatompommi tegema. Nii. See on eri teadlaste raamat. Seal on kindlasti palju niisugust lugemist, mis on elutarkuslik lugemine ja evangeeliumites eetilised asjad. Aga Vana Testament on ainult eranditult õpetlaste ja teadlaste raamat. Sellel on midagi teha sellel, kes võtab kätte ja kõik loevad piiblit. See oli ammu selge. Ja kui aastal 1229 Tuluusi kirikukogul keelustati piiblitekstide tõlkimine, seda keelustati ka vaimulikel, kuna sellega tegelesid juba naised, kes aadlidaamid, kes olid haritud, ja nunnad, kes olid samuti haritud. Said siis noomida selle eest. Siis korrati seda keeldu 1246 Bezier kirikukogul ja kolmas kord Lyonis 1275. Et isegi vaimulikud ei tohi mingeid rahvakeelseid piibitekste omada ja millega oli põhjendus. Kui rahvakeeles see ürik visata kõigile kätte, siis läheb lahti selline hullumaja, mis hävitab terve ühiskonna püsimise. See oleks umbes sama, kui jagada välja üks niisugune ilus raamat, ütleme, tervishoiu käsiraamat, alapealkirjaga ravi ise ennast, ja paneme kõik haiglad kinni ja kõik on ju teadlikud nüüd, kõik võivad lugeda. Mina suures tuhinas kunagi hakkasin tervishoiu käsiraamatut läbi võtma, et noh, ta peab ikka harima ennast ja teadma. 20 lehekülge ja ma tundsin, et mul on kõikide haiguste tunnused olemas. Ja kui ma ise olin ükskord haiglas ja võtsin siis sealt arsti kabinetist, krahmasin kaasa, ka teosed, et hakata uurima ennast harima, siis doktor Schneider tuli palatisse järele ja ütles, taid niigi, see oli sõjave haigla. Mina sinu närve ravima ei hakka, loe oma eriala. Õige. Lolliks lähete, kui te hakkate lugema. Poole peale saate, siis oletegi haige. Ja. See on eri teadlaste raamat. Üks asi on teadmised, mis on tervislik toitumine ja eluviisid ja need ja niisugune kõik, mis ütleme, sellel tasandil, aga mitte rohkem. Ja selle tõttu ka ärge torkige piiblit inimesed, kes te ei tunne ega ei tea, mis see on. See on eri teadlaste raamat, see on kirikuraamat, see ei ole iga mehel vehkida käes. Ja kujutage ette nüüd olukorda, et te tahate minna, Mustamäe haiglasse. Ja siis avastate, et seal pargis, ennem kui te haigla juurde jõuate, on 7-8-10 putkat püsti pandud siltidega. 7. päeva meditsiin, õige meditsiin, ainu õige meditsiin, süva meditsiin. Ja iga telgi ukse ees on keegi siis nuga ja kirves käes astuaga sisse. Nii. No kuulge, kas ma lähen ikkagi Mustamäe haiglasse professionaalide juurde? Ma ei lähe sinna telki. Ja vaat, kui see asi juhtub kultuuris, mis on rajatud kindlale lõppatuse tunnetusele ja selle kontseptuaalsele väljendile, milleks on religioon kiriku läbi, siis läheb hullumaja lahti siis ei tea, kuhu sa jooksed. Nii. Ja jälle ma olen noominud seda vaest Nõmme raadiot, et ärge torkige, palun tuumafüüsikat, te ei tee pommi valmiseks ole. Jätke see teema, millest teil täiesti oma hambad murrate. Nii. Ärge näke vaeva ka üldse mitte. Kutsuge eri teadlased rääkima, kui see teema on. Nii. Aga no see on lootusetu, kõik on targad. Nüüd, kuidas igaviku taju peab töötama kultuuris niimoodi, et ta toimiks seal? Sest kui kultuur kaotab igaviku taju, siis ta hakkabki niimoodi ainult veel ajaliseks minema. Seega peab igapäevases elus olema sees igaviku hetk. Igaviku hetk tähendab aja peatamist, aja pikendamist. Kloostris vaatab mehi, kõik on ühe noored. Ja siis selgub, et 40 näeb välja samasugune nagu 100, aga 100 näeb rohkem välja nagu 40. Aeg on seisma jäänud. Ja küll, klooster on ideaalne olukord, kus on võimalik niisuguses meditatiivses rahus elada, kus on nii palju aega peatatud ja igavikku toodud sinna aja sisse, et see püsiks. Leonardo da Vinci võrratu traktaat, see on venekeelne osa, on Ermitaasis ja see on tõlgitud staalinlike repressioonide ajal vene keelde. Ja Leonardo da Vinci arutleb muusika ja maali kunsti üle. Ja mis ta ütleb? Muusika, ainult teatud muusika võib tuua ajalikku ellu igaviku taju, aga seda hetkeliselt. Kuna muusikas üks heli järgneb teisele. Selle tõttu sakraalne muusika peab olema nii nagu aeglaselt voolav jõgi väga väikese modulatsiooniga. Või modulatsioon, mis võib ka tihe olla, kui ta jääb selle voolu sisse. Nüüd kui Bachi muusika tuli, siis olid kloostrid kõik ähmi täis selles mõttes, et elid vahetuvad nii kiiresti, et kuidas saab siin tekkida meditatiivsus. Bachi muusikas meditatiivsus tekib selle kogu elindi pikkuse ulatuses. Aga mõelge nüüd ise, missugune erinevus on Gregoriani koraalil või monotoonsel meditatiivsel muusikal, kus ühe tooni pikkus on väga pikk ja järgmine jälle pikalt. Ja nüüd pange Bach sinna kõrvale. Ja nii edasi, eks ole. Alles kui kogu lugu on tehtud, siis sa saad aru, et see moodustab niisuguse mingi ka terviku nii. Aga muusikas selle tõttu, et seal paratamatult vahetub see heli. Üks heli kestab ja kohe lõpeb. See tähendab, on ajutine ja järgmine ja ajutine. Ei teki igaviku tunnetust, aga maal, kus on fikseeritud tervik jäävalt hetkega loob igaviku. Selle tõttu keskaja tahvel maal, seda ei saa niimoodi, et sa lähed ja vaatad. Keskaja tahvel maali tuleb istuda ja vaadata ja vaadata ja vaadata ja vaadata ja jäädagi vaatama. Ja mida väga hästi õpetas mulle minu üks kunstiajalu õpetajatest ja Olga Kaljundi, ta õpetas detaile vaatama. Et kui sul ei ole toru kaasas, kui sa lähed mingit kunstiteost vaatama, siis vaata niimoodi üksikuid detaile. Oh, sa ime, mis sa siis avastad. Võtke inimese nägu ette. Võtke otsa esine üksikult. Vaadake tervikult, silmad naeravad. Vaatate silmi üksi, silmad on tõsised. Vaatate silmi alumise osaga, heiastavad hoopis teisi inimlikke omadusi. See on hämmastav mängimine. Ma läksin Sveitsis ühte kiriku ukse pealselt uuesti uurima, olin võtnud sõjaväe binokli kaasa ja istusin ja vaatasin ja vaatasin ja vaatasin. See äratas juba nii palju tähelepanu, et tunti huvi, et mis seal lahti on. No, mis seal on. No, nüüd ma alles mäletan neid figuure üksikult. Muidu ma teadsin ainult, et seal on suur panoraam viimsest kohtupäevast. Aga nüüd on detailid. See on eriliselt huvitav on niimoodi üksikosi vaadata ja nende üksikosade muutumist vastavalt, missuguse terviku osa sa võtad. See on väga huvitav mäng on see nii. Nii et maalikunst on siis see, mis peab kivistunult või maali sisse pandult luuakse igaviku hetk. Ja nüüd, kui kultuur tahab püsida, siis ta peab sinna sisse tooma igavikku. Ja nüüd niisugune oluline asi nagu universumi universaalne kord, maailma kord. Seal on täielik vastavus kirikukalendri pühadel ja looduskalendri pühadel. Nad on täielikus unisoonis, sünkroonis. Kõik kosmilised seaduspärasused on väljendunud kiriklikus dogmaatikas ja nendest sündmustest, mis on Euroopa kultuuri alus ideoloogiale, kristlusele selle kontseptuaalse külje andnud. Kõik vastab planeetidele, kosmilistele, nii nagu ka Piiblis on öeldud, kõik pidi toimuma korra kohaselt. Kord on ordo ja ordo on universaalne maailma kord. Ja kui meie seda universaalset maailma korda tunneme ja oma elu sätime selle järele, siis me püsime. Ja sellest hetkest alates, kus sivilisatsioon arvab, et seda korda pole vaja enam arvestada. Ja tänapäeval, kus me avalikult ja teadlikult vastandame oma egot ja inimese inimõigusi universaalsele korrale, kes kannatab? Muidugi meie ise. No. See on loomulik, eks ole. Ja nüüd on siis niimoodi, et kui on tegemist mingi teadusalaga, raketiteadus, tuumateadus, mis tahes teadus, mehaanika, seal inimene arvestab universaalse maailma korraga ja füüsika seaduspärasuste ka. Sest teisiti tehnika ei töötaks. Aga siis inimene paneb piiri, milleks on tema enda ego. Aga võt, mina ise teen, nagu mina tahan. Nii. Ja teebki ja kahjustab ennast. Ja sellepärast me olemegi praegu hukkuvas järgus, et kui ühelt poolt on hämmastav, missugune leidlikkus, missugune insenertehniline taip, intellekt ja oskus, luua kogu seda, vaadake kõige lihtsamaid tehnilisi tehaseid, seal minu pärast pudelite villimine või mis tahes, kui seda tehnikat vaatad, siis imesta, missugune insener tehniline mõte on olnud, mis kõik selle masina värgi on loonud ja käima pannud. Ja sama inimene kõige olulisemates asjades on sinu ees idioot. Ühelt poolt tehniline geenius. Tänapäeva inimene on nagu jonnakas laps. Räägid tehnilisest teemast, tegemist on nagu tõesti tippintellektuaalse tüübiga. Ja sealt samast on ta täielik rumal ego. Vaat ego on nii. Aga vaat mulle meeldib nii. Ma mäletan väga hästi, kui ka tõstespordi ajal tulid naised küsima, kuidas kaalu maha võtta. Ja kui ma rääkisin, kuidas, ei, aga ma tahan hästi süüa. Ma siis laske käia. Laske käia, mis te minu kõrst küsite. Ja. Nad tahtsid, missugune see nipp on. Mast nippi ei ole. Nippi nimi on vaev ja äda ja distsipliin. Kord elus, vaat see on nipp. Ei, no niimoodi ma ei taha ikka. Kuidas saab niimoodi? Noh, mingi trikiga kohe niimoodi. Üleöö niimoodi. Ostke meie firma seda toodet, kahe tunniga olete kõik bikiini vormiseks ole. Hullumajaks on see maailm läinud. Ja nüüd, kui Bütsantsi kultuur, kui antiikreeka on enda ammendanud kontseptuaalselt, ega siis ta muidu ei saanud kustuda, sest et Bütsantsi kultuur oli rajatud idakiriku dogmale. Sellele jumalusele, mida siis me ütlesime, et mida ei ole olemas ja, just, ja mis selle tõttu just on. Nii. Ja võimu legitiimsus tuli Bütsantsis. Sellelt, kes ei ole olemas, sellele, kes oli olemas keisrile. Ja kirik sai omakorda selle pühaduse keisri kaudu. Lääne-Euroopa kultuur kujunes teisipidi. Alates Karl Suurest on võimu legitiimsuse aluseks mitte enam kuningate vereliinid nagu Merovingid, vaid Karolingidest alates tuleb uus legitiimsus, kus pidi saama Karl Suur keisri tiitli Rooma paavsti käest. Leo kolmas aastal 800. Nii. Jälle taevane maine võimuliin. Võimu legitiimsuse aluseks ei saa olla midagi maist. Võim on oma legitiimsuse võtab taevast. Või ütleme siis teispoolsusest. Sealt, kus kuninga võim on alla lastud ja maha lastud. See on legitiimsuse alus. Võtame Hiina. Hiina keisrite väljakul, kus paleed moodustavad terve selle kontseptuaalse süsteemi, kui kõikide paleede uksed lahti teha, siis on kõik läbi näha niimoodi. Iga palee ukse pakk on umbes nii kõrge, et sealt üle astudes peab kõrgelt minema. Viimased paleed, kaks tükki on lahus. Keisri palee, keisrinna palee. Nendes paleedes oli keisri ja keisrinna ainult üksi. Nendesse paleedesse ei tohtinud mitte kunagi, mitte keegi teine minna. Totaalne üksindus, seal tuli ka ise kõik teha need majapidamistööd, mis vaja. Aga keskel selle keisrite väljakul oli niisugune meeter natukene suurem läbimõõduga nii kõrge kiviplaat ümmargune. Selle plaadi peal seistes keiser vestles Jumalaga ja tegi rahvale teatamaks, milles valitsemine seisneb. Ja näiteks Li Pu, viimane Hiina keiser, 5-aastaselt istub troonil ja riigi asju vaja otsustada. Nii. Trooni taga oli vanem mees, tark mees, muidugi nõunik. Trooni sees oli auk, kus siis poisikene kuulis, mis talle öeldi. Ja siis, kui oli siis riigi asjade lahendamine, siis 5-aastane poisikene kuulas ja kuulutas oma lapse suuga selle välja. Ta õppis juba olema keiser, ta õppis 5-aastaselt olema riigi valitseja, keiser. Nii. Kui te loete, kuidas Saksa keisreid koolitati ja ette valmistati, võtke välja minu pärast Friedrich Barbarossa ja eriti veel Friedrich teine Ottoonid. Missugune koolitus? Lapsest saadik sind õpetati riiki valitsema. Aga seda teemat me veel puudutame. Nii ja lõpuks siis, viimane aeg on meil käes, mis on siis jõulud ja mis on jõuludeelne aeg, 4 adventi. Advent on tulemine. No kelle tulemine? No tavaliselt arvatakse, et jõulupühade tulemine. Aga mis need jõulud siis on? Ühelt poolt muidugi on see pööripäev. Üleminek siis ühest niisugusest valgusest teise. Eelmised päevad on pimeduse päev ja siis sünnib nagu uus päike. Nii. Kõik see, mis on Kristuse eluga toimunud, on täpselt toimunud nii, nagu on kuu ja kosmiline kalender ja looduse kalendrid kõik on. Selle tõttu looduse rütmid ja sellega tõttu peaks olema säilinud ka. Ja veel 13-14 sajand veel hiljem oli säilinud ka looduse kui kaasloodu austamine. Aga tööstuslik revolutsioon ja peale Prantsuse revolutsiooni muutus inimene looduse röövliks, rüüstajaks ja tapjaks. Siis hakkas esimesele kohale, mis? Kasum! Enam ta ei suhtunud isikuliselt. Nii. Sepp võtab terase, silitab käes, ta suhtleb nagu isikuga. Ta küsib luba. Kas sa oled nõus tulema, et ma teen sinust seda? Kas sa soovid võtta seda vormi, niisugust kujundit või teissugust kujundit? Ja ilma naljata kõlab võib-olla naljakalt. Materjal ütleb, kas ta tahab selleks saada või ei taha selleks saada. Ja. Niimoodi võib tunnetada materjat. Sa tunned, et sa selle molekuli sees, ruumivõre sees oled ja sa ümber näed neid aatomeid ja asju ja eri struktuuri. Niivõrd peen on see materia maailm. Sa suhtled temaga, ta elab. Ärge arvake, et raua tükk on mingi tuin, külm, kõlks. Oh, hoidku, tal on ka hing. Kõik on hingestatud. Kapitalismis ei ole enam hinge, kapitalismis on ainult kasum. Nii. Ja ainult kasum. Ja kui millegi asjaga saab kasumit, siis see tähendab, on õige. See ongi kapitalistliku süsteemi kategooriline eetiline imperatiiv. Nõukogude ajal oli selleks kommunismi ülesehitamine. Kõik, mis tuleb kasuks kommunismi ülesehitamisel, on eetiline. Aga ebakõlblas vahend võib ka ära rikkuda ilusa ja õilsa eesmärgi. Paraku nii on. Ka vahend peab olema õilis ja ka vägivaldne peab olema põhjendatud. Sest vägivalda on ka vaja, midagi pole parata. Nii. Ja nüüd neli adventi. Arv neli. Neli ilmakaart, neli aasta aega. Neli elementi, maa, vesi, tuli, õhk, neli temperamenti, neli evangelisti, neli apokalüptilist ratsaniku, neli. Ruut, neli nurka, ring keskel, universumi sümbol. Idakiriku põhiplaan, ruut, ring. Nüüd neli evangelisti, element maa, Luukas. Element maa on siis esimene advent. Kõik, mis on maine, konkreetne, selge. Teine advent on siis element, kaks küünalt, see on siis elementiks on, nii, mis see teine advent oli, vesi, jah, muidugi, jah. Vesi on kaheline, ühelt poolt elu, ilma veeta ei ole elu, aga teisalt uputus, torm, üleujutus, häving, vee kaheline iseloom, nii, ristimisvesi, pühitsusvesi, eluvesi, kastmise vesi eluks ja teisalt ettevaatust, vee kohutavus. Vesi ka akkumuleerib, vesi puhastab, aga teisalt siis laevaukud ja kõik muud. Sakrament, vette sukeldumine, suremine, veest välja tulek, üles tõusmine. Pühad allikad, jõevool, kärestik, aga vaadake allika vesi, kui puhas on, liiva põhi allikas niriseb välja. Muinas ajal pandi allikasse hõberahad, neid ei puutunud keegi ükski varas. Hõbe hoiab vee puhta, või hõbeda kiirgus, tehke proovi. Nii. Ja kolmas advent on siis element tuli, kolm küünalt liikumine, sümboliseerib siis päike, aga tuli ja vesi kuuluvad kokku, dünaamiline polaarsus, inimese kujunemine ja täiustumine. Selleks peab tulest ja veest läbi käima, karastuma peab. Karastumine oleneb millest? Süsiniku protsendist terases. Järelikult ka inimese karastumine elus oleneb sellest, kas tema genoomis on kujundlikult süsinikku ja kui palju. Ühed murduvad, teised saavad samades oludes hämmastavalt tugevateks. Mõelge neid mehi, kes veteranid mulle on rääkinud, kes ida rindel teises maailmasõjas. Kui kuuled seda juttu, siis vaatad, et kas te olete tõesti elus. Kas te olete tõesti peale kõike seda läbi teinult veel elus? Kui 30 graadi külmaga magatakse august neli meest seljad koos telkmantel peal, jäädi ellu. Talvel ujuti veel mitte külmunud jõest läbi, aga enam ei jõutud riide panna paljud külmusid surnuks. Need, kes kõik need põrgud läbi tegid, näljad, viletsused, asjad ja haavatud ja mis kõik tahes, peale sõda vangilaagrid 10 aastat ja tulid välja, mis nad tegid. Olid elus edukad, rajasid perekonnad, kasvatasid lapsed üles ja praegu kohtud üle 90-aastaste, ligi 100-aastaste meestega mõistused, värsked, silmad, säravad, füüsiliselt terved. Nad on tulest ja veest läbi käinud, nad on karastatud. Aga nad rääkisid ka seda, et kellel oli nõrk psüühika, samades oludes murdusid. Nii inimesega on. Üks siis tules ja vees karastub, teine murdub. Nii et see aeg on siis mõeldud selleks adventi aeg. Et inimene nelja elemente läbi katsub enda läbi, kujundab oma egoistliku väikest mina. suuremaks minaks. Ja kuidas see toimub? See toimub niimoodi, et see väike mina siis on meie ja uus mina. Sest meie oma egoistliku mina peame lihvima kõrgemaks minaks koos teistega. See tähendab meie. Me arvestame teistega. Me arvestame teise inimesega, kes on ka mina. Ja alles selles minasuses, ühiskonnas, väiksemas kollektiivis, kirikukoguduses, kujuneb selle egoistliku väikese mina kujunemine kristlikuks kõrgemaks mina teadvuseks, mis vaatab läbi selle meie juba selle pisikese kunagise mina peale, et hehehe, no olin ma küll ikka pisike punn, aga tähtsust täis. No niimoodi on siis lühidalt see, mida adventi aeg peab kui ettevalmistuse aeg, et kohtuda kontseptuaalselt kõige kõrgemaga. See on siis ideaal selle inimese mudeliga, sest kultuur töötab siis, kui tal on arhetüüp. Kes on praegu arhetüüp? No, kas Michael Jackson või? Poplauljad, näitlejad. Kes on see arhetüüp, inimese eeskuju mudel, kelle moodi kõik peaksid tahtma olla, elades meies minana arvestades teistega, eks ole? Seda polegi enam. Kultuur elab nii kaua, kuni see kultuuri inimese arhetüüp on kõigile üks ja kõik orienteeruvad ühele arhetüübile. See tähendab, kõikidelt eeldatakse teatud kindlaid käitumise norme ja reegleid teise inimese suhtes. See on lugupidamine teise suhtes, kes on ka nagu mina, aga see teine mina vaatab mind. Nii. Ja seda on hea koolitada selliselt, et mina sain selle tarkuse sipelgate käest. Olin väga uhke, et sipelgad tegid pesa minu sepikoja ukse juurde kohe sinna. Ja mina mõtlesin, hoho, mul on isegi oma sipelgad. Ja siis ehmatasin ära, et ot. Aga sipelgad vaatavad, et neil olen mina. Miks siis nemad ei tohiks nii vaadata? Mina ju valvan, et nende peale ei astuta, teen puulaudadest käiguraja, panen kännu otsa mett, mida nad käivad söömas. Neil olen ju mina. Kellel siis kes on? Ja aitäh, sipelgad. Iga üks võib sind õpetada. Iga putukas võib sulle midagi õpetada. Ja see on tore, kui sa äkki taipad, et sind on õpetatud. Sipelgas vaatab ju sind. Või kui vee all ujudes kohtud kalaga, kala ajab punni silmad imestusest, ujub sulle vasta maski peaaegu, et mis elukas see on. Äkki näed ennast kala silmadega. Kala on ilus, voolujooneline, ideaalse kujuga vette sobiv. Ja vaatad siis päike selja tagant oma enda aarmeid, mis vari on seal merepõhjas, siis ehmatad ära. Äkki sa saad aru, et sa oled ju mingisugune 8 jalamoodi koletis. Kala silmadega vaadates sa oled ju kole. Sa ei saa ilus olla kala silmaga vaadates. Kala ilu mõiste on hoopis teine. Vaata, et õpid teise silmadega ennast vaatama. Nii et laskem ennast õpetada iga üks ja iga asi siin ilmas on meie õpetaja, kui me ainult oskame õppida.
Hey!
Saade on salvestatud 2018. aastal.